Bóttin er byrjað að rúla aftur í ensku úrlutinni eftir landsleikja hlé og þá eru heldur betur óvænt úrslutum helgina. Magnús Már Einarsson heiti ég og hingað til mér komin þeir Hlynur Valsson, lýsandi á Símin Sport og Jóhann Már Helgason stuðnismæður Chelsea. Náða að draga hann hingað þrátt fyrir úrslut helgarinnar, við ætlum að fara yfir alla þessa leiki. Við erum að sjálfsögðu sem fyrri í boði White Fox, hætti að skoða við vöruna þeirra undir Nikoland á Instagram, Víking Léttöl, sá besti á markaðunum Dominos, minnum á kóðan fótbolti.net, það að fá 30% afslátt í appinu með ég að nota hann og svo það frumherji, það sem bóðir upp á að skoða bíla, fasteignir og skip, ef þau eru að skoða eitthvað þá farið í frumherja. En ef við förum yfir þessa leikjum helgin og byrjum bara á Stamford Bridge, jói, Thomas Tuchel er búin að skella í lás, það er ekki hægt að skora móti Chelsea, svo mætti Sam Allardyce og skoraði fimmur.
Einmitt.
Þetta er ekki eitthvað ævintýri, þetta gerðist.
Einmitt, maður er, ef þetta er gert í tölvuleik, sko, þá maður haldið, þetta er nú meiri vilsins tölvuleikir. En hérna, þetta er bara, þetta var bara einn af þessum leikjum sem allt fór úr skeiðis heldig.
Já.
Og já, maður var bara slegin flatur þannig hátteginn á laugardaginn, sko.
Já.
Það er held að sé bara algjörlega að þannig hérna þegar maður upplöði þetta, En ég meina eins og ég segi, það fór allt í steik og það er einhvern veginn eins og að þegar að vissulega rauða spjaldu og það allt sko, þú veist, maður þetta kannski ræði það eitthvað, mér varst þetta helvítið soft þetta seinna spjald þarna á Silva sko, en þú veist, var má ekki skipta sér að því og allt þetta, en það er til þess að afsaka það ekki að mínum enn brotni svona hreikal illa, þú veist, fyrir mér að þá eiga ég bara að geta róa sig bara niður staðið á 16 metrunum og svo trætt, þú veist, þetta er bara Vestbróm sko, þetta er lið sem er bara að fara að falla úr deildinni, en það gerist þetta moment þarna þegar að Kurt Zuma gerir sér slæmi mistök í fyrsta markinu, bara assist hjá Johnstone, bara Edison í duðlagerfi, að þá bara þá kom bara panik og þau bara rundu og fengu strax annað marki andliti og í staðin fyrir að fara með 1-0 forust inn í hálfleikinn, að þá þau eru að vera að fara að elta leikinn. Og þá einhvern veginn var bragurinn á liðinu í seinna hálfleik, þau voru alltaf að reyna að ná þessum momentum í gang, bara gerist ekki og alltaf bara fóruðu í sókn Vestbróm og það var bara eins og þau breytist bara eitthvað í Barcelona í duðlagerfi og bara kláruðu færi sinni fáránlega sko.
Akkurat.
Þannig að þetta var eiginlega bara, þetta var lýlegt sko, ég er að maður trú ekki sínum einu augum þú maður að horfa þetta. Þú maður er að fara að hlæja í lokin sko,
ég segja hans vel. Þú varst að lýsa þessum leik, Linur, þú ekki búist þessu þegar og mættir í vinuna?
Nei, þetta var mjög óvænt úrslit en þetta svona barðis merki að það var landsleikjali og umferðið svona heilt yfir en Chelsea svona fór verst út úr þessu. Hann var náttúrulega líka aðeins að hrópla við liðinu, tekur út Rúdiger og Kristensen, Mason Mount er ekki að spila og hann er búin að vera mjög heitur fyrir Chelsea. Þannig að hann er svona svolítið að rótira kannski full mikið fyrir þannig að leika því að hann heldur kannski að leikminn séu þreyttir eftir landsleikina. Og það er bara einhvern veginn, já, það klikkar allt og það fellur ekkert með þeim og eins og þú þurft að segja þá og virkar allt hjá Vestbróm, þeir eru bara slútað í Samuel og bara þetta er bara fáranlega flott fótboltamörk öll þessi fimm mörk hjá Vestbróm og þetta er lið sem hefur alltaf tekist að skora í deildin í vetur.
Nei.
Þannig að þetta var bara ótrúlega úrslit og auðvitað hlaut að koma að því að Thomas Tuchel myndi tapa og fá þessu mörk en þetta var svona kannski fullmikið að góða fyrir Chelsea.
Hvað með framhaldið og nú berast fréttir því að Rúdiger sendur heima æfingu og er eitthvað rífast í kepa og það virðist eitthvað svona smá krísa.
Nú reynir á. Vegna þess að ég held að hérna sko hópur Chelsea, hann er ótrúlega góður fótboltalæsi. Þetta eru rosalega hæfileikar í leikmenn, margir hverjir og mikil breytt og svona samkeppnu stöður. En það sem ég held að svona eitt stærsti gallin eða svona það sem Chelsea þarf að laga á sér er þessi andlegi styrkur. Þannig að þetta lið hefur svona undanfærin 2-3 á brotna svolítið harkalega þegar það hafa brotna. Og ég held að allmest það sem bara kostaði Frank Lampard starfið og hann var ekki nægilega reyndur stjóri til þess að geta í rauninni svona lamið þetta saman þegar mest á reyndi og það kom mörg slæm töp í röð og hann náði einhvern veginn að rífa liðið upp úr djúpum læðum. Nú þarf Tuchel að gafa djúft eins og segir, strax í framhaldinu á þessum reikal úrslitum þá komum við fréttir út í gær og kepa ég held að ég var þeirra skoðun held að hérna, kepa hafði ekki var eitthvað skota eitthvað svo leiðis og hérna út í gæla þannig heyra það sko,
það er ekki ólegleit
en eins og segir sko, það er saman bara til en eins og segir, nú þarf Tuchel að gafa djúft það er leikur strax á morgun á móti Porto í meistaradeildinni og sjáum bara hvað setur, ég meina þetta er eins og segi þegar að Lampard fór í djúpa lagi með liða þá bara var liðið bara mjög mjög slagt og eins og segi, núna reynir á bræðareifin Thomas Tuchel að sjá hvað gerist, þannig að eins og segi þetta hefur ekki verið upp á marga fiska þegar mínu menn hafa dottið í svona slæm töp en eins og segi, það segi, ég hef bullund rosu ég tek undir þetta sem sagði á hann, hann rótir það miklu í þessu leik og hann einhvern veginn tók þú veist, það var eiginlega engin sem þeir sem spiluðu mestalega eitt landsleika ekki neitt og það var bara vondur bragur á þessu frá upphafi leiks og hann þarf kannski fyrir mér núna þú veist, það eru bara úrslitaleikir eftir þetta eru sagt, til sér í svakalegri baráttu sér í deildinni um mestaraldasæti svo eru bara undanúrslit bikar og svo mestaraldin þannig að fyrir mér hann á bara það er svona kjarni 8-9 leikmenn þegar ég er bara að spila þetta leikina
Ég held ekki bara að vandamálið sé vand með farið fyrir Tuchel að út með stóran hóp þetta er mikið af stórum fiskum í stórri tjörn hann séð og það er auðvitað erfitt fyrir hann að halda öllum góðum og hann hefur þess vegna verið að rótera mikið og það hefur virkað í síðustu hvað 14 leikjum og svo fá þetta högg núna og kepa eitthvað brjálaður auðvitað hann datt út úr spænska landsliðshópnum Robert Sanchez kemur inn í hans stað þannig að ég held að kepa getur kannski verið aðeins að eitra út frá sér og svo eru auðvitað svona sögusagnarum vesen og æfingu þetta auðvitað blásið upp í fjölmiðlum og maður veit ekki nákvæmlega hvernig þetta endaði þú veist, skuldi vel vera þeirra bara verið góðir á næsta æfingu og allt í góðu en þetta eru auðvitað vandinn farið með svona rosalega stóran og sterkan leikmannahóp að, hérna, að rótir þessu mikið og Pep Guardiola gerir þetta líka með City og hefur tekist vel en kannski ekki þetta marka svona eitt tap þó þetta hafi verið slæmt tap þá eru þetta eins og búin að vera fínir og standa sig vel
Já. Leikum við Porto núna í meistardeildinni framöndan og svo er að Crystal Palace í deildinni og aftur Porto og svo mann þetta sitt í bikanum hann hefur segir, þetta er mjög þétt spil núna ertu ekkert smeku við það ef hann spilar að gera þessu mönnum að vera ykkur þreita?
Sko ég held að jú, auðvitað er það, hann þarf alltaf að gera einhverja breytingar en ég held að svona varnarlega sé að það þarf hann að halda sig við þessa festu sem hann var búin að finna sem er aðspurgu þetta Kristjansson og Rúdíker þú veist, hann finnst hann ekki bara að róta mikið þar hann þarf að spila N'Golo Kanté eða alltaf þegar hann er heill það er bara svolítið þannig svona á þessu svona crunch time á tímabilinu það sem kannski vandamæli og Chelsea er núna það er ekki, sko markaði þessi leikmaður liðsindildin er Rolfs Jorginho með 6 mörk ásamt Tammy Abraham það er út af fyrir sig bara sko eiginlega bara fyndil þannig að hérna eins og í fyrra þegar Chelsea svona sildi þessum meistaraldarsæti heim að þá tóku svona Oliver Giroud og Christian Pulisic bara sóknarleikinn yfir það er ekki búið að gerast núna eini gæðin sem er alltaf að standa sig vel það er Mason Mount og það er ofboðslega mikið sem hann þarf alltaf að draga vagnin það sem ég vil svo gerast núna það þurfa einhverju leikmenn ég var að vonast að Kai Havertz sem svona sýndi svona góða framistöður svona fyrir hérna fyrir landsleikjahlið það þurfa þessi leikmenn þurfa að stíga upp og ég meina fyrir mér og það er mikið búið að gagna hérna en sko meðan Timo Werner afleitur í þessum leik ekkert upp hjá honum og það er lítið búið að ganga upp hjá honum
sjálfstættur er að vera neða frostmark þar
það var bara kvílan þú veist, hann, það er þessi tilraun núna að keira hann alltaf í gang þú veist, þetta er bara sko, hann er að taka mínútu frá Hudson-Odoi þú veist og fleiri leikmönnum, Oliver Giroud, hann fær bara ekki sko, hann fær ekki að lítið lið og Tammy Abraham kennst ekki á bekkin þannig að sko, fyrir mér, bara það er bara komið nú núna, það er að kvíla hann og það er að finna þessar leikmenn sem ætla að vera leikmenni sem ætla að klára þetta fyrir Chelsea á þessu tímabili.
Maður líka bara hálf vorkinir Oliver Giroud, það er bara hafa allan þurfa að fara í takka sko, hann getur bara verið í töflunum upp í stúku því að hann er aldrei að komast inn á, það er bara það er mögulega bara í deildabikarnum og ef að ég harpa kannski slær með meiðsli en það er bara galið að Tammy Abraham og Oliver Giroud fá ekki smá séns þegar að Timo Werner getur alltaf hitt boltan.
Já, nákvæmlega. Staðan er þannig núna að Chelsea á áttaleik eftir þar af í undir lokmóts þá er þetta Vestam, það er City, það er Arsenal, það er Leicester þannig er krefjandi prógramar undir lokin.
Já, ég held að svo, ef Chelsea ákomast í mestaldina þá þurfum að vinna 6-8 ég var að skoða þetta í gær og sýnist það er alltaf svona eins og maður segir leiki sem er eiga að vinna eins og múti Brighton og Palace og þess að við sem kjálta líka múti West Brom
Fúlam eftir þeir allir í bullandi baróttu
mitt líka, þannig að hérna sko, og það eru segið, það eru þarna alvöru leikir í lokin og múti Arsenal, Leicester og City þannig að hérna, þetta er bara þessi segið, þetta er sko það er algjörlega að koma auðvögur stund á tíðanbylun og þess að segja, hann þarf að finna rétta kjarnan réttu blönduna og spila á þessum allra bestu leikmanni sem hafa verið að hérna, rífa liði í gang
Ó, algjörlega. Höldum okkur í London, förum við í næsta leik að Arsenal steinlega og heimaðið gerir Liverpool á lögðarskvöldið Diego Jota mættur aftur, byrjar að skora og Liverpool líktist kannski liðinu sem við séð undanfærin 2-3 ári í þessum leik þetta var hörku framistaða hjá Liverpool
Já, Liverpool eru ekkert lélegir á einni nóttu, þetta er náttúrulega bara mikill öldu dalur sem að liðið fór í gegnum og þeir eru svona hægt og rólega farnir að sína sitt rétta andlit, Fabinho komin aftur á miðjuna Sala er alltaf að halin mörkum og Diego Jota komin aftur inn í liðið og er bara frábær eins og hann var áður hann á mittist þannig að ég held að Liverpool sé bara að koma núna sterkir tilbaka og síndu það gegn Arsenal þeir eru miklu betra liðið en Arsenal liðið er í dag og Arteta er bara í ennþá í smá uppbyggingu og uppbygginga fasa með Arsenal lið eins og staðan núna. Mm-hmm.
Liverpool tveimur stigum eftir Chelsea, þetta farin að horfa bak við.
Sjálfsög. Ég sagði það í síðast þætti þannig að ég held að Liverpool var ekki búin að segja síðast af stíðanbili, það var margir búin að skræða þá. En þeir eru, eins og segi, þeir eins og tekur fram að þeir voru ekki lélir einnig nóttu og Klopp þurfti að kafa djúft, en mér sýnist að vera búin að gera það. Mm-hmm. Og það er komin aftur í svona sér bragur á liðið, þú maður sá, þú veist, hann var hérna, hann var svona hann var í angry mode, hann Trent Alexander Arnold í svona leik, sko. Hann var eiginlega brjálaður, sko, og bara var frábær í sammála með Fabinho á miðunni, hann var geggjaður í svona leik. Og bara líka, sko, Arsenal, þú veist, þeir eru heimavelli, þú veist, með bara flott lið, skilur mig, það voru þarna allir þessi helstu reynsluboltar voru inn á og svo leiðis, en þeir bara, þeir gátu akkurat ekki neitt á móti, þeir valla bara, valla áttu færi á móti sér, þú veist, því hafsendarinn á Liverpool, þetta er ekkit eitthvað, þú veist, þeir hafa alveg verið að gera mistök annað slíkt, sko, tókst ekki að setja neina press á þá, og meðast bara, eins og segi, bragurinn á Liverpool-liðinu, hann var bara frábær í svona okay. Það er besta bara, leikur langur tíma.
Já, og Jörgen Klopp mætir hann bara með sitt besta lið. Hann er ekkert að hugsa með hann leik gegn Real Madrid sem er í kvöld. Heldur er bara með besta liðin inn á og Diego Jota kemur inn á og er bara geggjaður og bara rúllar yfir Arsenal. Og, veist, þetta er bara einhvern veginn svona flott statement hjá Liverpool. Koma hann inn í leik bara með besta liðið og rúll yfir þá. Vitandi að það er stór leikur gegn Real Madrid framöndan en það skiptir engu máli. Hann er bara að hugsa um deildar nummer 1, 2 og 3.
Já. Nokkulega. Og Fabinho mætir oftur á miðjun alltaf búið að tala mikið um það að hann sé komin aftur á miðjun að það breytir svolítið hvernig þið spila.
Akkurat, og gerir Thiago betri líka. Já. Það var einhvern veginn, kom einhvern veginn, maður sá hann núna það var allt miklu náttúrulega inn á miðjun í hjá Liverpool. Það var ekki svona þvinga eins og þetta hefur verið og bakverðinir voru fljúandi upp vangina og þeir einhvern veginn, það var einhvern veginn alltaf pláss, alltaf möguleiki. Og svo þegar svona Jota kom inn á þá var svona kannski svona síðasta púslið og náttúrulega, þú veist, hann náttúrulega bara er alveg lýlegt hvað hann er einhvern veginn segur fyrir frá marki hjá Liverpool. Og maður er svona, núna er Liverpool, þeir eru konu með hann X-faktor aftur í sinn leik, þannig að bara, þú veist, segið, bara Real Madrid skal bara passa sig í kvöld, sko.
Já, jó, ég myndist á það með Trent Alexander Arnold, auðvitað reyður að vera ekki enska landsliðinu, Jürgen Klopp segist ekkert skil í þessu, en var þetta ekki bara fínt fyrir Liverpool?
Já, svona eftir áhyggja, þá er þetta bara svona besta sem hann gerst fyrir Trent og Liverpool að fá hann út úr hópnum og hann hefur bara, kannski aðeins svona, lítið eigin barm og bara ákveða að taka sér til í andlutinu og sýndi það bara gegn Arsenal að hann á alveg heimi í þessum hóp, auðvitað eiga er reyndar nokkuð mikið að hægri bakurum sem er að berjast um þessa stöðu en hann ætti nú allan að vera í 25. hóp fyrir EM, finnst mér.
Já, ég held að getum gert þetta á fyrir því, þessi sendingana í fyrsta markinu, stórkostleg.
Já, frábær, það er bara cross upp á bara perfect tennilega, sko, fylgkomin, sko.
Já, Arsenal liðið, nefndu að þeirra verið slagir í þessum leik og maður sá það á samfélagsmiðlum að stuðningsmenn liðsins var bara alls ekki skemmt með þessa framistöðu.
Nei, ég meina, sko, eins og segi, þeir eru með hérna svona helstu leikmenn inn á, veist, Aubameyang, Lacazette, Thomas, þarna parti á miðunni, veist, þetta er einhvern veginn, ég veit ekki alveg, mér vissi eins og Arteta að þú tala um þessi uppbyggingafasa og það er svo alveg rétt ef í tíma var að tala um þetta, þannig þurfa að fá okkur 18 mánuð og svo framvegis, en mér vissi alltaf einhvern veginn að þegar að það koma alvöru prófa þetta Arsenal-lið, þú veist, mér er alltaf alveg skítfalla á prófunum og þú veist, þeir geta að spila fína leikinn á milli, en þú veist, þeir eru bara miðað deild og þeir eiga bara algjörlega skilið. Þeir eru ekki, sko, þannig að þeir eiga að vera eitthvað herra eitthvað svoleiðis, þeir getur enginn samfélsmað það að Arsenal eiga að vera herri í töflunni. Þeir eru bara ekki betur en þetta og þessi tilraun með að hafa Aubameyang allt út á kanti, ég er alveg hættur að skilja þetta. Þeir gæði sem bara hefur verið bara mesti markaskor á Evrópu hjá Dortmund og framan af hjá Arsenal, bara sem sender. Mm-hmm. Veist, hann á bara að vera þar, ég er að skilja því og hann var algjörlega heillum horfin í þessum leik en svona hefur verið megnað þessu tímabili.
Sammála þessu?
Já, algjörlega sammála og bara margt skrítið í þessu með að Nicolas Pepe sem er einn af dýrari leikmannum í hópnum hjá Arsenal, veist, hann hefur ég að lítið geta síðan að kom til liðsins. Callum Chambers, á hann að vera hægri bakur í Arsenal, nei, mér finnst það ekki, veist, þetta er svo mikið skrítið einmitt og svona liði oft og úrslitin líka, þeir svona einmitt falla oft á stóru prófunum, jú, þeir vinna kannski Fulham og Brighton en þegar öllur á botnin kvolt þá er þeir að tapa þegar mest á reynir og tapa illa.
Já, nákvæmlega. Myndist þú það, Real Madrid Liverpool í kvöld í meistaradeildinni, heldur Liverpool farið til Spánar og vinni?
Sko, miðað fréttinnar með Sergio Ramos og Rafael Varane, þá svona hef ég smá áhyggjur af mínu góða liði Real Madrid, en ég veit ekki, það er ómögulegt að segja með þessa leiki í meistaradeildinni, en það er náttúrulega þessi sigur gegn Arsenal hjá Liverpool getur alveg svona gefið þeim gott sjálfstraustin í þennan leik og geta alveg farið með sigurhólmi á æfingavellinum í Madrid.
Já, hvað var, hún fylgist vel með Real Madrid, hvað var að spila lengi á honum?
Sko það allan veit ég að Bernabáu ekki tilbúin strax. Þannig að það ætla sé ekki bara næsta haust þegar þegar næsta tíma byrjar þá ætti þetta vera klárt. Já.
Völdu svo sem ágætis tíma samt í að
Já,
framkvæmdir.
Já, ég held að Florentino Pérez veit alveg hvað hann að gera þarna og hérna valdi vel hérna tímabili til að breyta og breyta og bæta Bernabáu en ekki það þegar hann alveg staðið sig ágætlega þarna og hafa verið að vinna einhverjar nýju af síðustu tíu leikum í deildinni eða eitthvað.
Akkurat. Þú vilkist vera með Real, hvernig þessi nýju völlur verður þetta Bernabéu að sepa endurbætu, verður þetta allt annað að sjá leikungin?
Já, heldur þessi að fara að loka þakinu og þeir eru að fara að bæta semast við sætum og gera þetta svona að einhverju alvöru mannverki, eða þetta varendar alvöru mannverki, en hérna bæta við hótelum og búðum og einhver meiri reksturinn í þetta og halinn meiri pening.
Já, nót til þar alltaf.
Jú,
hvað heldur þú með leikinni í kvöld, Jói?
Það ekki gott að segja, maður einhvern veginn, sko, mér þetta Real Madrid sem hefur að spila núna Já, þessu tímabili, maður horfir oft að þetta er alveg mest óspennandi reali sem maður séð lengi. Mm-hmm. Minn maður Lukas Vázquez er alltaf eitthvað hann í byrjunarliðinu og svona alls konar gæjar sem maður, þú veist, þegar maður, ég veit ekki, þegar maður var á úlingsárum, þá voru þetta bara Figo, Zidane, Ronaldo, skiljiðu hvað meina, þú veist, mm-hmm. það er eitthvað neginn svolítið búið, þegar hann alltaf svona galaktik og kaupið er á síðast ári, gengur alltaf ekki upp með Hazard, sko. Nei. Og þannig að ég eitthvað neginn, en það er ótrúlegt hvað Zidane er bara segur í að koma þeim eitthvað neginn yfir línuna. Og þú veist, Benzema er bara að spila sinn besta bolta fyrir Real og við gert það undanfærið árið, þannig að þetta er bara, ég þú veist, og meina, ef hann Luka Modric og Toni Kroos, bara þú veist, ef þeir reyma á sig skóna og eru á svona besta leik, þá er þetta lið ótrúlega seigt. Þannig að ég segi, þú veist, fyrir mér er þetta bara 50-50 MI.
Já, margir í Liverpool sem spilu í tapir á móti Real Madrid í úrslitaleiknum 2018, þannig að vantala blóðbræði munni með þeim.
Og engin kæri sem markinu?
Nei, engin kæri sem markinu núna, þannig að þeir vantala mæta gíra þér í þetta.
Já, já, klálega og ég meina
Hefði vantala vilja mæta Ramos and einhverjum?
Já, 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 mæta Ramos eða ekki mæta núna því að Sergio Ramos er mikilvægastir hrekkurinn í þessu Real Madrid ásamt Benzema, sem Benzema hefur frábær. En svo sama tíma, þú veist, Toni Kroos 32 ára árinu, Luka Modric 35 ára, þetta er svona aðeins fara eldast líka, Sergio Ramos 35 eða 6 ára og er að fara mögulega hætta. Þannig að svona það eru held ég líka tíma mútið á Real Madrid, þannig að veist, það kemur ekkert óvart ef að Liverpool myndi bara sópaða mútið jafnvel.
Já, hvað með liðið á Liverpool? Jóta kemur inn á skora tvö helgina, hvernig verður byrjunlega kloppið hvað? Tekur hann eina þessum þremi fremst út eða spilaði hann öllum fjórum? Eða,
já, ég held að fyrir mínu og dett út fyrir Jóta.
Ok, samanlega því, Jói?
Já, sko, þegar hann tók hann ekki hérna, spilaði hann öllum fjórum á tímabilum leikmund Arsenal, hvernig var það?
Og það var allan einhver leikur sem hefur voru allir fjórir inn á einhver tíman mann ég
já, og Bobby fór eitthvað aðeins aftar þá eitthvað svo leis eins og hann hefur stundum gert það ekki það væri gaman að sjá hann prófa eitthvað svo leis þú veist að það er hann að koma með öllum fyrir þannig að þetta eru svona þetta eru hæfileikar ykkustu leikmennir en ég held að Jota byrja alltaf hann, eftir svona framistu þá kemur hann í lið og þá líklega á kostna fyrir mínu
og líklega líka Tínimann Aldum kemur inn fyrir Milner það sé alveg bókað, Milner er ekki að fara spila 2-90 mínu leiki Stóra leiki í sömu vikunni?
Nei, nákvæmlega. Höldum áhrum að fara yfir leiki helgarinnar og snúum okkur núna að toppliðinu. Manchester City, unnu Leicester 2-0 á útivelli og þetta er kannski sýndi bara ná eftir. Hversu upplifi City eru fara að vinna liði þriðið þessi útivelli og það samfærandi?
Algjörlega, þeir eru bara langbestir og það var alveg þeir voru líka vel gíraðir í hérna leik. Það muni alltaf eftir þessum fyrirleiknum þessara liða. Sem svolítið vartið þess að sitja í svona fórið smá naflaskoðun það sem Leicester tók og gjöð svolítið kjöldróða sko. Að þeir ætlaði ekki að tapa þessu leik og voru ríkalega vel einhvern veginn hérna skrúaði saman í þessu leik veist, og þessi leikur hefur þetta geta farið 4-5-0 þessu sko, eða út í það er farið en þeir eru bara, þeir eru vel, þeir malla áfram þau er bróinni þó hann hefur ekki skorað að lagt upp hann geggjaði í þessu leik og þú ve
14. að fórskota á tórnum, þannig bara tímarspursmál hvernig að þeir tryggja þetta?
Já, þetta er bara komið, það er bara einfallega þannig. Ég held að það sé allir búin að sætta sig við það og bara vel af því konum líka, búin að vera bara langbesta liðið í vetur og eins og í þessum leik og kemandi bara henni besti leikmaður á vellinum og samt eins og skoraði ekki og lagði ekki upp. Aguero gat nú lítið í leiknum, það skipti engu máli, það er bara að koma mörk bara frá Benjamin Mendy allt í henni.
Já, einmitt.
Og hann heldur áfram að rótera, hann vantar Gundogan, hann vantar John Stones, hann vantar Raheem Sterling, hann er bara að leika sér með hennan leikmarhóp sko. Og verðist bara að geta unni hvaða lið sem er
Nókvæmlega, hún nefndir Erling Braut Holland, auðvitað mikið kaplum í gangi með hann, pappa hans og umbásmaður að ferðast alla Evrópu og COVID-tímum að reyna ganga frá einhverjum dílum hvað með sitilið, heldur það að þeir munir ná Holland eða fara þeir í Harry Kane eða hvert snúaði sér í leita eftirmanni Sergio Aguero
ég held að þeir, ég held að svona óski sé nú efstur óskalistanum mm. Ég menna það líka hún í þannig að þetta er svona þetta er leikmaður sem virðist geta náð Ronaldo og Messi standart sko mm-hmm. Og maður bara, maður svona skelfur svolítið á beinunum að hugsa til þessi þeir fá hann sko verandi þetta mikið yfirburðarlið eins og eru núna og með Pep og fleira þannig að ég held að hann sé alltaf fyrstu kostur þessi Harry Kane saga er líka alltaf einhvern veginn á flugi þú veist, ég veit samtalega að City eru þeir pæla mikið í aldri leikmann á annar sig líka og hvort þeir borgi kvöldum það bara silly peninga fyrir Harry Kane sem er hvað, 28 ára, ekki?
Já, 28 ára,
ég veit það ekki sko en maður skilt ekki útloka ef þeir fá ekki það norska en þeir gera eitthvað, ég svo Pep bara eitthvað að segja, þeir myndi kannski kaupa neitt annar leikmann, ég held að það sé bara eitthvað þvæla, þetta sé bara svona að reyna svona, ég veit ekki, dempa ykkur væntingar eitthvað svo leiðis en þeir eru alltaf að fara að finna eitthvað alvöru leikmann fyrir Kun Agüero.
Hvers eru fyrir þér með þetta til þeirra í sumar?
Ég myndi tippa að leggja peningundir að Holland fara ánga sko miðað við svona fjármagnir sem að City hefur í hérna baku tjöldin og svona en ómögulegt að segja, þetta verður fróðlegt þetta sumar í félagsskiptum svo náttúrulega Mbappe líka, hann vil vantala fara í Real og hvert verður það Agüero og fer hann með Messi til Barcelona og verða þeir bestu vinninn það bara leika sér saman, þú veist, hvað gerir Messi líka
mm-hmm.
Getur Messi ekki alveg farið og hitt Pep Guardiola aftur, þetta verður einhver refskák milli liða og að því að það verður klárlega breytingar, það er alveg á hreinu sko.
Já, og City liður ógvælilegt í dag, hvernig verður að þeir fá framherja í hæsta geðalogi, Agüero er alltaf verið með á þessu tímabili?
Og þeir eru alltaf, þeir eru eiginlega ekki bara að spila með framherja á þessu tímabili, þú veist, ég held að ég man ekki er í Gundogan, en þá markaði sér það með einhvers liðið, skoðu ekki. Þannig að hérna, þeir, þú veist, það er bara smá hóla þarna sem þeir geta rauninni ennþá fyllt upp í liðinu og þá líka að tala þú veist, leikmannin svo Lukaku, hann getur líka komið til greina í þeim, mm-hmm. Þú veist, þegar Inter er mögulega að fara ykkur fjára svona dreig. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ef þeir fá svona einhvern elítu framherja, þá er þetta orðið bara, eins og segi, þá er þetta bara besta liðið í Evrópu.
Já.
Þú veist, bara á öllum köntum eiginlega.
Algjörlega. Manchester United von Brighton 2-1 á heimavelli. Brighton yfir í hálfleik þannig Welbeck skora á móti gömlu félögunum en síðan eru Manchester United ólseigur og kláruðu þetta.
Já, þetta var svona einmitt típisku leikur eftir landsleikjahlé. United voru bara ekkert mætti til leiks í fyrir hálfleik, voru eiginlega bara lélegir og Brighton menn komist bara sannfærandi yfir hérna 1-0. Með fínu marki, en svo bara einhvern veginn komist þér í gang og náðu að finna taktin undir lokin United og kláru þetta bara sannfærandi, gera þetta bara svona fagmannlega fannst mér. Mm-hmm. Ekkert eitthvað fallegast í sigurinn en enga sigur, 3 stig, fín stig fyrir United.
Já, þeir verðast að vera frá landessu öðru seti.
Já, þeir halda, hann svona Solskjaer tekst alltaf hennin að draga yfir línuna. Mm-hmm. Þú veist, og típisku Brighton leikur, þeir eru alltaf fullt í leikjunum og spila þokkalega en svo opaslega oft tapa þessu einhvern veginn niður.
Já.
En hérna, en bara, þú veist, vel gert hjá United, þeir virast vera að halda í svona ákveðin stöðuleika sem mun örugglega tryggja að manna sætið og sem bara mjög vel gert hjá Solskjaer sko.
Já, nákvæmlega og sérstaklega kannski með hvernig það leit út svona fyrir áramót, það var tvis að komin hann svona alveg á línuna með að missa starfi töluðu mennum en hann kemur alltaf tilbaka og næra að snúa ef að senda röndu við.
Já, hann fær sinn skerfa svona gaggrinni svona af og til en einhvern veginn er hann alltaf að ná því best út í liðinu og Manchester United er búin að vera frábærir á þessu tímabili og sérstaklega svona seinni hlutan og bara eiga þetta annað seinni held ég bara skilið þá að spila bara mjög vel fram að þessu.
Mm-hmm. Manchester United múti Tottenham næstu helgi og talandi Tottenham þegar eru 2-2 jafntefli helgina gegn Newcastle búin í miklu basli að náðu í stig Joe Willock, landsmaður frá Arsenal ekki leist að skora jöfnumarkið þar. Mourinho pyrraði eftir leik og spurður að því af hverju hann næði ekki að loka svona leikjum, hann væri meistari þykjunum tíðina og þá sagði hann, ég sami þjálfarinn en það eru aðri leikmenn núna, skautana og leikmannhópinn, hann er hundinu Mourinho á staðana.
Já, og hann náttúrulega er örglega vel þreyttur á þessu, ég meina þetta er búið að gerast ansi oft og þú veist, ég var að horfa á hann leik og ég var viss um hann í úrslum til skora þú veist, maður er búin að sjá þessu oft úr tímabili og það er einhvern veginn bara, það er komið eitthvað svona, það kemur eitthvað panik ástand í Spurs bara á síðasta korterinu og móti svona þessum liðum, en þess að þeir einhvern veginn bara hætta stjórna leikjum, þeir hætta þóra að taka sendinga fram á við og verða ofboðslega passífur og vera bara smeykir eiginlega. Og já, þannig að það komið nákvæmlega ekkert óvart þegar vil okkur potóan mann í neti sko.
Þú veist líka bara aldrei hvaða Tottenham liðu færð.
Nei,
þú veist, þeir geta tapað fyrir einmitt Newcastle eða bara unnir City að Liverpool eða hvað sem er, þetta bara, þetta er svo random einhvern veginn hvernig kom þeir leiks og þeir eru líka bara svolítið, held ég, háðir Son og Kane, þú veist, hvernig þeir spila og hvernig þeir eru stemdir.
Já, og talandi um Harry Kane, nú er svona alltaf að vera hávarur og hávarur orðum en það að hann fara já, yfirgefa Tottenham ef allan hefði náð ekki meistaradeildarsæti.
Já, ég meina, það er sko, held að Harry Kane núna akkurat á sem svona gatnamótum í á ferlinum sínum sko. Hann þarf einhvern veginn að hérna skoða hvað hann á að gera. Þú veist, hann getur gert nýja samninga örugglega við Tottenham og verið bara svona sem kallað svona one club legend sko. En þú veist, ef hann vill kannski fara í sögubækurnar sem kannski eitt besti frammeir í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, þá þarf hann að fara að vinna eitthvað titla og vera kannski í bestu liðunum. Það var góð umræða með í vellinum í gær sem við fórum aðeins yfir þetta, svona þessa bestu markaskorara. Harry Kane er alveg í þessu samtali, en það þarf að vera svona aðeins svona meira að leika sig hjá honum heldur en hann er að ná að afla sig núna hjá Tottenham. Og þú veist, maður að Tottenham ekki að vinna deildar næsta tímabili. Þú veist, maður eiginlega getur sagt þér þess alveg, þeir áttu þetta hennar úrstaleiki í meistaradeildinni þannig árið, það gekk ekki. Ég held að ég skila rosalega vel ef hann ákveður, herri, þú veist, ég er 28 ára og nóg kannski 4 ára eftir á topnum, hann vill taka þau kannski í liði sem er að fara að berjast um á öllum vígstöðum. Ég skil það mjög vel.
Já, hvað þú, heldur hann að fara í sumar?
Já, ég held að ljóta vera, hann bara verður að fara eitthvað, hann ætlar að gera húsinu ferli svona verðlaunalega síð, fá einhverjar dottir í hús og svo leis, ég held að hann verði bara að gera eitthvað í sínum málum.
Algjörlega. Förum yfir í fleiri leiki um helgina og höldum kannski áfram í efri hlutarnum Vesta, með öflugan þrútu útisíður á Úlfunum í gær. Esi Lingard heldur áfram að ræða þeir mörgum, hann sé bara endur nýr lífdagi á honum, vastu lýsir þessu leik, Hlynur?
Já, þetta var bara eitt besti fyrriháleikur sem ég sé Vestan spila í langan tíma, voru bara frábærir, bara rúlluði yfir Úlfana og einmitt Jesse Lingard var allt í öllu, hérna hann hafði komið að öllum þeirra mörkunum í leiknum og hérna og vestamliðið er bara ótrúlega sigt, svona með við þunnan leikmannahóp, bekkurinn er ekkert sá breiðasti hjá þeim, en David Moyes er alltaf að galdra fram einhver góð stig með þessu liði og þessi skipti á Jesse Lingard er eiginlega bara líleg, maður bara trúir sig ekki, komið með 6 mörk í 8 leikjum síðan hann kom til liðsins. Og þeir mistu Mikael Antonio á velli en það kom ekki sög, þeir kláraði þetta bara.
Nei. Og eru í fjórðarsætinni í dag, heldur að þeir ná að halda þessu?
Ég er búin að spá því að Vestum fari að skrika fótur núna rúglega 3 mánuði sko. En alltaf einhvern veginn er ennþá þetta og bara, þú veist, Moiser tengla sér, hann er bara stjóri ársins, skilur mig, það er bara eiginlega að segja neitt annað, menn voru að spáðum í fallbaráttu og ég meina, við reyfum bara upp hvernig tímabili byrjaði, þeir voru sko, það voru allir brjálaðir stuðningsmennir, þeir voru búin að selja ykkur leikmenn og eitthvað, það, veist, það var einhvern veginn engin, einhvern veginn, það var engin trú á þessu, en þetta er bara búið að vera frábært tímabil og hérna, Lingard er bara eitthvað Messi í dulagerfi, hvað er að frétta? Skif, hann var alltaf búin að sko, koma að marki ykkur 2 ára eitthvað hjónatitt sko. Svo þetta hérna núna og ég meina eins og segi, þeir eru frábærilega leikmannkaupin að gengi upp í þeim, Susek, Kufal og fleiri, þannig að þeir eru bara frábærir. Ég held að þeir munu ekki ná meistaradeildarsæti og spyr maður því, en hérna einhvað sigur frábært tímabili, alveg bara þeir eru svona hvað sem þetta er svolítið svona öskupusku saga sko.
Já, kemistri í hópnum er þarna mjög gott, að þú sér horfir bara á leikmennina og pappír er þetta ekkert eitthvað gott lið. Nei. Með bara Arsenal og Everton og þessi liðarnir kringum þá, en einhver hlutu vegna þá bara virkar þetta, þú veist, Craig Dawson og Vladimir Kufal, þetta eru svona, þú veist, minni spámenn sko, en þeir eru með fín úrslit.
Já, það er stutt á millisvegar mörglið að elta hamrana og þar á meðal Everton, þeir eru með 47 stig, 5 stigum eftir Vestam í 8. sætinu, neyja leik inni. En þetta var dýrkeft hjá Everton í gær að gera jafntefli við Crystal Palace á heimavelli. Þegar ég sér bara þú.
Já, þetta er svona...
Komnir yfir að ná ekki klara
það? Klaufar að loki sem leik, sko. Og, veist, minn maður Michy Batshuayi, hann hérna klóraði nú einn tilbaka og loksins var hans sjensinn hjá Palace. En þetta er svona kannski verið, ég held að þetta er svona með Everton, þetta er svona búin að vera svolítið næstum því hjá þeim undarfærið og þetta var svona nákvæmlega þannig leikur. Það var einhvern veginn smá svona... Það hefur verið betri taktur í Everton fyrir svona mánuði síðan, það bil. Og núna hafa verið þetta aðeins einhvern veginn svona, aðeins rokkið saman í þeim.
Já, Gylfi fór ekki landsleikina og var á æfingasvæðinu allan tíman og svo byrjar hann á bekknum.
Já, frekar skrítið. Já, sérstaklega svona, Ancelotti hefur alveg verið að rótera miðmönunum og einmitt verið að gefa hann hvíldin á milli og vitandi það að Gylfi var búin að vera að æfa stíft í heila viku. Að geima svo á bekknum svona smá skrítið, en sem betur fer þá meiddist Portugalinn hann og Gylfi fór snemminn á, svona gæti allan sýnt eitthvað en ekki nóg til að ná öllum 3 stígunum.
Nei, tók klukkutíma að Gylfi og var vantala komin í byrjunlið í næsta leik ef við flöfum yfir hina leikina og kannski byrjum á fallbaróttunni myndist á Njúkosláðan en náði mikilvæg stig og þeir eru núna þá þremur stigum og undan Fúlham. Fúlham tapaði helgina móti Aston Villa, voru konur yfir og þetta leit vel út en síðan mistu fórskotið niður. Þetta er svolítið sama hérna sagan hjá Fúlham, spila vel en það vantar fleiri stig.
Það voru rosalega klaufar í svona leik, þið voru einhvern veginn með hennar leik alveg í teski sko. Svo bara allt í einu þá hérna Trezeg setur bara tvö andlutum einhvern veginn bara eiginlega úr engu, þetta var einhvern veginn svo skrítið, þetta var þessi leikofn að vera mikil jafnvægi og einhvern veginn, ég heldur lítið með fúla þetta gaman aðeim einhvern veginn og hérna en maður einhvern veginn bara þeir algjörlega mistir hann leik niður bara auga bara því og já, svona MC búið að vera svolítið saga þeirra á þessu tímabili.
Það voru búin að spila vel janúar febrúar, svo eru bara komnir einhverjir fjóri tapleikir í síðustu fimm leikjum og reyndar unni hann að Liverpool einhvern veginn ótrúlega en já, maður er svona maður smá hrifin að fúla með einhvern veginn, hvernig Scott Parker er að nálgast þetta og svona skemmtilegt lið með góða leikmenn inn á milli en það er einhvern veginn ekki alveg að klikka hjá þeim og Steve gamli Bruce, hann virðist vera að fara að sigla þessu njúkastarliði mögulega bara og halda þeim í deildinni ef allt gengur eftir á þeim.
Já, eiga þrjú stig og búin að spila leik minna, þannig að það er spurning hvort að það dugi njúkastarliði, þetta er þessi lið eru með 29 og 26 stig, þannig að þessi fyrir njúkastarliði eitthvað er 8-10 stig að yfirbóta að duga. Sjáum hvernig það fer alls saman. Fleiri leikir um helgina, Leeds vann Sheffield United 2-1, auðvitað búið að vera mjög fínt tímabil hjá Leeds nýljónum, eru bara sigla lína sjó, komni yfir 40 stiga múrin og ennþá áttalegir eftir.
Já, með fyrsta mark í þessum leik hjá Leeds var geggja.
Mjög flott mark.
Er bara, þú veist, svoleiðis sundur tættu, þess að Sheffield United vörn, það er bara engulega líkt og bara, þú veist, gaman að Leeds, skemmtrið lið, hefur rosalega mikið heim í þessari deild, bæta við sig svona einu tömmu leikmönnum viðbót, þá geta þér bara, þú veist, mögulega komið svo svona aðeins hærri töflunni, svipaðan stakkað sig á Everton og Vestam. Þeir eru með hæfileikana og bara reikala skemmtikraftar.
Já, hvað sjáum við á Leeds í sumar? Bielsa, auðvitað, samningslaus sumar, hann er ekkert eftir þess að skrifa undir nýjan samning, svona spurning hvað það venni þessu lengur eða ekki náður að samfærinum að taka eitt tímabil viðbóta með þessu
Já, ég hugsa það nú alveg og ég held að þeir sé nú bara nokkuð ánægð með hann og ánægð með tímabil í heild sinni sko. Þetta hefur bara gengið nokkuð vel hjá þeim og hafa náð þeim góð úrslitum. Þeir eru náttúrulega spila mér svona öðruvísi bolta en flest önnur lið en lið sem á klárlega heima í efstu deild og eru bara væntanlega komin til að vera myndi ég halda, sérstaklega að bæta við sem einhverjum góðum leikmönnum í sumar og Bielsa heldur áfram.
Já.
Að því sé ekki alveg hver ætti að taka við á honum endilega, það þurfti að vera einhver alveg sleggja þá.
Akkurat. En það er bara spyrir hvort að hann er svo sérstakur sjálfur, hvort að hann fari bara hendil Argentínu, það er alveg það sko.
Já, þetta er svona alveg útreiklingu gæi sko, en vonandi bara fyrir deildina þá heldur hann áfram.
Já, hvað heldur með leikmannamálinni? Þetta er leikmannahópurinn sem slíkur er nú kannski bara meira minna góður sem voru spilið Champions með þeim, þannig að það er alveg rými til að bæta meiri gæðum.
Akkurat, þið tóku svona nokkar leikmenn eins og hann hérna Rafinha, það er tilmest leikmenn sem þurfa að halda, hann er góður sko. Og, það er aðra leikmenn til minn eins og bara svo ég kom aftur á það, gæðin sem heitlaði mér rosalega í Vestbrónliðinu, hérna Matthews Pereira, þess, það er leikmenn sem viðst, eiga heim í Leeds til dæmis,
já,
svona flinkur vengmaður, svona tía sem getur gert svona frábæra hlut á litlum svæðum, þau eru að kannski að vera svolítið klókir, næla sér í þessa bita sem fara kannski niður og að þess að styrkja hópinn.
Keftu Rodrigo Hova Lensi, hann er bara með þrjú mörk, kom alveg nóg mikið.
Kenst ekki liðið sko.
Nei, ekki kom alveg nóg mikið úr honum með hvað
er reyndið. Það er eiginlega einlega bara inni held ég sko.
Hann einhvern veginn bara, alltaf Patrick Bamford bara náttúrulega stegu. Þannig að hérna ennig sé, ég held að lítst bara þegar þau eru klókir á markanum, ná að halda Bielsa, það eru þetta algjör líkilega tríði. Þá geta þeir bara heldig byggt ofan á þetta tímabil sko.
Já, engin spurning. Southampton Burnley 3-2 fyrir Southampton í leik þar sem að Burnley hafði komist í 2-0. Klaufalegt hjá Burnley að fá ekki allan að stíf út úr þessu.
Já, svolítið ólíkt þeim. Sean Dyson yfirleitt vanur að halda hreinu ef hann er kominn með 1-2 mark, mark í leiki. Þannig að þetta var svona eins óburnleylegt og maður hefur séð.
Já.
Og Southampton svona eiginlega að hrunda alltaf þeim í janúar eftir frábært gengi framan á móti. Það var svona, eru þeir bara með svona frekar óvæntan 30 sigur eftir að hafa lent 2-0 undir. Og Southampton er einmitt eitt af þessum liði sem hefur einmitt verið hvað versti því að halda forustu eða sem er að lenda undir. En ótrúlega þannig satt og náður að skora þrjú hann í andildaginn.
Já, og þetta er ykkur bæði lið sem verða bara hann í 12-16 og sigla lína sér svona fyrir ofan falsveði.
Já, já, þeir eru bara komin á þetta svona, hvað sem þetta svona það hlutlaus á svæði deildinni og hérna sem er bara fínt þau að heima þær og réttum stæði deildinni, mann ætla að leita svo sem ekkert ágæð vel út fyrir börnlið til að byrja með en Sean Dyson ætla bara með svarta beltið í ennskúrslutinni,
já,
tekstum hún inn að safna það mörgum stigum og þeir eru aldrei einhverjum teljandi vandræðum sko.
Nákvæmlega. Ef snúum okkur að meistardeldinni þarf að spila í áttalúslunum þar í núna í vikunni fórum aðeins yfir leikir Real Madrid og Liverpool áðan. Maður þetta sitt í Dortmund líka í kvöld, það ekki, það er leilt fyrir sitt í?
Nei, ég er nefnilega ekki alveg svo við sko.
Okay.
Ég held að hérna, þetta gæti orðið svolítið óvænt einu við sko, ég vil meina það. Ég held að hérna, Erling Haaland verði einhver svona X-faktor í svona leik, hvort sem hann verður góður að lélugur.
Ok, ekki búin að vera kannski beint, annars náðu ekki, náðu ekki að stegma í landsliðinu.
Nei, en ég held nefnilega máli að Dortmund hefur verið slagir í deildinni í Þýskalandi, þá held ég einhvern veginn að þetta verði eitthvað skrítið, þetta verður eitthvað svona óvænt sem að gerist í þessu.
Já, hvað heldur þú í
veginn? Sko, ég sagði eitthvað annars staðar að ég held að þessi leik, þetta einnig færi svona 5-3 fyrir City og þú veist, Erlinga mitt. Erling bara með sko þrjú hann verði bara svona að stríða þeim sko, og mögulega frumsýna sjálfan sig þannig en sko þú veist, ég held að sitt í klárit alltaf en ég held að Dortmund þeir geta hrokki í gang veist, og þá geta að spila geggja um fótbolta þannig að ég vona allavega að þeir sýni eitthvað og stríði þeim aðeins ég held að þeir geti alveg gert það en þessu segja kannski þetta má ekki vera þannig að sitt í skora strax eitt, ég andlita þeim strax á fyrstu 5 minútur með eitthvað svo leist, þeir þurfa að vera svolítið klóki líka þeir eru að vera alveg opbóðslega svona batnalegir hinnlega í þýsku búndisleikunni Dortmund, verið algjöru klaufar mikla yfirbyrðu leikjum, takkst ekki að nýta sér það og þeir eru bara í bara basli, þeir eru bara í vondum málum varandu komið sem mestaldina þannig að hérna, það verið gamla sákvörtin á að gýra svo uppi og mútið sitt í
en líka, já, að því að sko ég vil líka meina bara, ég held að sitt í þetta lið, þeir séu mannlegir, ég held að það muni eitthvað klikka, sko, þeir eru ekki að vinna hérna fernuna í ár, ég held að svona ef eitthvað klikkar það er það í meistaradeildinni og þetta er svona keppni sem maður getur brugðið til beggja og, veist
Já, þetta er ekki að færi undurhúslega síðan 2016
Já, þannig að það segir ýmislegt, þannig að veist, einhvern veginn gruna mig að Holland eigi eftir að gera einhverja vitlega sér
algjörlega, þínu menn, þeir verða í eldlinni á annað kvöld móti Porto, fer ekki brátturinn í þæmi í þrátt fyrir tabið á móti Vestbróm helgina?
Jú, menna þetta var ég ætla ekki að segja ósett með það, en maður var gett glaður þegar drófast á móti Porto og fyrir mér þetta á bara að vera flugbrut inn í hérna í undurhúslin og það getur allt gerst, þannig að hérna og þú veist, ég vona bara hérna að þessi túkel hristin þetta saman og menn gleymi þessum vestbrónleik og bara búið til nýttur önn
Hittir þið framist að það hjá Porto á móti Juventus eru að fara að sjá önnur óvænt úrslit í uppsiglingu eða rúla til síður þetta?
Nei, ég held að túkel muni hérna að rúli við þetta núna Porto eru eins og þetta var svona dramatísta móti Juventus og náða þarna útrúlegum úrslitum þar en ég held að Chelsea komi núna með blóða tönnunum eftir tapi gegn Vestbróm og rúliðu Porto bara.
Já,
Pepe þar er annan stóri.
Geggjör móti. Það var rosalega það, spurning hvort að ná ég að gera sama móti Chelsea. Chelsea vinnur hennar leik, þá mæta þér annarkvæmt Real Madrid eða Liverpool í undan úrslitunum. Hinum einn, það var þetta alltaf sitt í að Dortmund á móti Bayern München eða PSG. Stórveldaslagur þar, annað kvöld, tveir risar, risin í Þýskalandi og risin í Frakklandi. Þetta eru skemmtilegt við.
Já, þetta er náttúrulega bara svona tvö af þessum bara elítu liðum í európskum fótbolta. PSG eru í basli samt í Ligue 1 og töpuðu um helgina. Þannig að hérna, viðst, ég, mínir peningar myndu fara á Bayern sko. En til miss ef Mbappe og Neymar og þessi gæjar ef þeir ákveða að spila sem besta leika þá er eiginlega bara, þá er mjög erfitt að vinna PSG. En ég samt, þetta er svona 60-40 Bayern fyrir mér.
Já, hvernig sér þú það?
Já, ég er alveg sammála þar, ég held að Bayern liði sé líklega að fara áfram í þessa viðregn og það er alltaf eitthvað vesinn á Neymar, hann að yfirleitt annarkvort í partí á sýstu sinni eða meittur eða fá rauðspjöld og svona og erfitt verið Kylian Mbappe að leiða þetta lið svona aðleitt sko, af því að mennirnir í kringum hann kannski eru að ekki vera að eiga þitt besta tímabil og eins og eru í basli í Frakklandi, þannig að en mjögulega voru að hugsa full mikið þennan leik sem vera á morgun, þannig að það hefur kannski trublað í leiknum um helgina.
Algjörlega. Evrópudeildin, það er spilað í áttúrulega líka á fimmtudaginn og því við erum nú í hlaðarsættunum enski boltinn og eru tvö ensklið ennþá þar inni. Manchester United mætir Granada frá Spáni. Ætti ég vonandi ekki að fína möguleika þannig?
Jú, ég held að þetta verður nú bara work in the park eins og maður segir fyrir United. Ég held að Granada verður ekki mikil fyrirstafa og svona frekar skrítið að horfa á lið Granada í áttúrulega úrslutum Evrópudeildarinnar. Það er svona óvenjulegt en ég vona fyrir leikmann United og stuðningsmenn að þeir fari bara vel í kringum þetta.
Og Solskjaer geti stimplað sig heldur betur með reyni ef hann myndi nú ná landa titli og það eru fínir möguleikar í stöðun í Evrópudeildinni.
Já, hún er búin að vera rosalega random í Evrópudeild. Mörg sterk lið dottið út einhvern veginn svona fyrir hvort öðru einhvern veginn og verið klaufar eins og Tottenham síðast og svoleiðis. Þannig að hérna, þeir bara hefur verið bara spila eins og menn, þá klára þetta í mig og ég sé, þá geta þeir alls líkli. Þeir eru sannlega sigurstrangast að liðið í keppni.
Það er Ajax eða Róma sem býður undanúrslitum fyrir sigur og þessari viðri. Þannig að það ætti að vera fín möguleiki líka.
Já, og Sevilla er ekki keppni lengur, þannig
að nákvæmlega.
Það er mjög líklegt að einhver annað, eitthvað annað liðinni.
Já, akkurat. Hitt enska liði í keppni Arsenal, þeir mæta Slavia Prag, þannig að það er bara góð möguleiki að við fáum tvö ensk liði í undanúrslit.
Það er bara 50-50 líkur.
Alla hana með einhvern Arsenal hefur verið að standa sér búin síkast við. En þeir eru nú að vera að gera ágættu sluti í Evrópudeildinni, með eiga það.
Já, það eru góðið þar, það er vissulega rétt og ég var nú grínast. Ég held að þeir fari áfram þar og kannski, ég meina, þú veist, kannski líka bara, þú veist, fyrir Arsenal, þetta er þeirra leið til að bjarga þessu tímabili.
Algjörlega, þeir geta sett allt púið þarna í þetta.
Þeir verða að gera það og það verður gaman að sjá hvernig að þeir koma inn í þetta núna á móti þessu slagjali. Þeir sló út í það ekki, hérna, sló út, spörsið það ekki eftir mér.
Nei, það var Dynamo
Zagreb. Já, það var Dynamo Zagreb, já, sorry.
En ætlum þetta verða ekki Arsenal, Manchester United í úrslitum Evrópudeildarinnar og sitt í Liverpool í Champions League bara.
Já,
það getur enda þannig.
Já, þetta getur vel enda þannig, en skuliðin allan í fínum möguleika og sjáum hvernig þetta fyrir allt saman í vikunni. Boltinn heldur sem áhrum að rúlla í ensku úrvalsliðinum næstu helgi. Manchester City Leeds hádegjuna á laugardaginn, Liverpool Aston Villa og Crystal Palace Chelsea. Þetta er laugardagurinn, flottir leikir á dagskrá þar og sunnudaginn eru með stórleik Tottenham og Manchester United. Þannig að það er nóg af áhugaverðum leikjum framundan. Við tökum stöðuna til þá og fæðum ykkur aftur í heimsókn áður en yfir líkur í vor. Takk fyrir að hvernig þetta.